katolički, kulturni i društveni profili. Urednik doktor znanosti Vladimir Lončarević.
Hvaljeni Isuse Marija, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo u emisiji Katolički, kulturni i duhovni profili. Naša današnja tema je Miroslav Krleža u svjetlu katoličke kritike u povodu 130. obljetnice rođenja. U studiju Radio Marije lijepo pozdravljamo urednika ovoga ciklusa emisija, profesora doktora znanosti Vladimira Lončarevića. Hvaljeni Isuse Marija, profesore, dobro nam došli.
Najveće hvaljeni i ja pozdravljam vas i sve slušatelje.
Tema je vrlo zanimljiva, možda na prvu intrigantna, Miroslav Krleža, ali u svjetlu katoličke kritike. Vjerujem da će biti vrlo zanimljivo. Povod je tu, 130. obljetnica rođenja navršila se u srpnju mjesecu, a uskoro će mu 29. prosinca biti 42. obljetnica smrti. Prigoda je to podsjetiti na njegovo književno značenje, ali i podsjetiti na to što je o njemu govorila i pisala katolička kritika između dvaju svjetskih ratova. Možete li nam, profesore Lončareviću, za početak ukratko iznijeti Krležin životopis?
Evo, koliko se može, njegov životopis je vrlo bogat i raznolik, da tako kažemo. On je rođen, kao što ste rekli, 7. srpnja 1893. u Zagrebu. Preminuo je također u Zagrebu 29. prosinca 1981. godine. Tad znamo da je dan kasnije preminuo i kardinal Šeper, pa je u to vrijeme su bila dva velika sprovoda u Zagrebu. O tome je profesor Daniel Mišćin napisao vrlo zanimljivu knjigu, jednu komparaciju je napravio o dvama sprovodima tih dana. U Zagrebu je završio 4 razreda klasične gimnazije, u Pečuhu je polazio kadetsku školu, potom bio stipendist na Vojnoj akademiji Ludoviceum u Budimpešti, odakle je, kako kažu službene biografije, isključen zbog nediscipline, ali o tome se može raspravljati. Možda bude vremena nešto reći o tome. U svibnju 1912. je nakratko prebjegao u Srbiju, odnosno pobjegao u Srbiju, a u proljeće 1913. u želji da bude primljen za časnika u srpskoj vojsci, došao je u Skoplje, no izveden je pred vojni sud pod sumnjom da je austrijski špion, pa je vraćen u Austro-Ugarsku, gdje je pak uhićen kao dezerter i nakon istrage otpušten iz vojske. Dakle, na neki način obje vojske su ga smatrale sumnjivima. Godine 1914. započinje zapravo njegov književni rad, tada je u književnim novostima objavio drame Legenda i Maskerata, te prozu Fragmenti. U prosincu 1915. je unovačen je u tadašnju vojsku Austro-Ugarsku i poslan u školu za pričuvne časnike. Od veljače do svibnja 1917. bio je u pomoćnim postrojbama u Požegi. Onda je oslobođen službe zbog slaba zdravlja. Međutim, budući da je znao 3 tada državna jezika, to su mađarski, hrvatski i njemački, radio je u prevoditeljskoj službi Zagrebačkog zapovjedništva 1917. te u tadašnjoj ustanovi za pomoć ratnoj siročadi, gdje se, što je vrlo zanimljivo, susretao i sa, da tako kažemo, katoličkim volonterima toga vremena. Recimo, Velimir Deželić mlađi je bio vrlo aktivan u tome, pa je objavio i nekoliko tekstova socijalne problematike upravo o tome u katoličkim novinama. Međutim, nakon rata je prihvatio i potpuno ideologiju jugoslavenstva, surađuje u časopisu Književni jug, dobio je ponudu od novih vlasti jugoslavenskih da se preseli u Beograd, ali to nije prihvatio. Objavio je tada 2 zbirke pjesama, pjesme 1 i pjesme 2, zatim drame Hrvatska rapsodija, Kraljevo i Kristofor Kolumbo. S Augustom Cesarcem 1919. pokreće prvi književni list, kako se navodi, Hrvatske i Jugoslavenske komunističke ljevice Plamen. on je zapravo time, može se reći, stupa na križnu scenu i kao polemičar, jer je tu objavio onaj čuveni svoj tekst Hrvatska književna laž, zanimljivo, objavio ga je tada na Ekavici. Međutim, nije bio jedini, jer su i drugi pisci hrvatski toga vremena, recimo Tin Ujević i Antun Branko Šimić, pisali na Ekavici, pa spominjali smo već i neki katolički intelektualci, ali je bila ideja da Hrvati prihvate Ekavicu, Srbi latinicu. Jel? I ta ideja je trajala jedno, dvije, tri godine, međutim, početkom 20. godina je propala, ugasila se i više se nije obnovila u tom bliku. Tada, dakle, piše te svoje prve drame. Jedan od poznatijih je drama Galicija, koja je trebala biti postavljena u Hrvatskom narodnom kazalištu, ali je zbog tada, kako se govorilo, komunističke propagande skinuta sa repertoara. Nakon toga nastavlja književno stvarati. U siječnju 1925. otišao je u posjet Sovjetskom savezu, dakle se vraća sa, ajmo reći, dobrim dojmovima i objavljuje neke pohvalne tekstove o tome, što mu je kasnije jedna od stvari koje mu je katolička kritika zamjerila. Zanimljivo, nakon zabrane ovih lijevih listova, on je počeo negdje u drugoj polovici 20. godina surađivati sa književnim časopisima Matice Hrvatske, odnosno sa Hrvatskom revijom. Dobio je i nekoliko puta Matičinu Demetrovu nagradu, dakle za najbolju dramu. Dakle, može se reći da je bio uvažavan ipak, ajmo reći, od ovih građanskih krugova. Međutim, zbog sukoba kasnije sa predsjednikom Matice Hrvatske Filipom Lukasom, koji je bio, ajmo reći, konzervativno katoličkih opredjeljenja svjetonazora, prekinuo je suradnju sa Maticom, ne samo on, nego i cesarec i neki drugi književnici lijeve provenijencije. Početkom, dakle, potkraj 1931. putuje u Čehoslovačku i Poljsku, zatim je bio neko vrijeme u Francuskoj, vraća se u Zagreb i tu sad počinju i neki njegovi sukobi sa lijevom inteligencijom, dakle takozvani sukob na književnoj ljevici, gdje je Krleža ipak bio estet, da tako kažem, dakle davao je prednosti estetici i umjetnosti, dok su lijevi tvrdolinijaši, da se tako izrazim, zahtijevali prije svega jasnu tendenciju u književnim djelima. Mm-hmm. I tu je nastao određen sukob, gdje su onda u tipičnim tadašnjim etiketama njega etiketirali kao trockista, a Trocki je bio jedan od vođa listopadske revolucije u Rusiji, komunističke, ali onda je kasnije došao u sukob sa Staljinom, pa je pobjegao iz Sovjetskog saveza. Međutim, duga Staljinova ruka stigla ga u Meksiku, gdje je ubijen 1940. godine. Dakle, optužba da je neko trockist u to vrijeme je bila u tom komunističkom miljeu vrlo, vrlo teška. Nakon uspostave nezavisne države Hrvatske, on se, da tako kažemo, književno i životno potpuno primirio. Dakle, naravno, bilo je nekih prijedloga, bio je nekoliko dana u zatvoru i njegova supruga Bela je također bila nekoliko dana u zatvoru. Da li mu je život bio u opasnosti ili ne, nije ni danas potpuno jasno. U svakom slučaju, tadašnji poznati književnik Mile Budak, koji je bio i ministar, pa i sam Pavelić, su mu zapravo, možemo reći, sigurno spasili i zajamčili mu sigurnost. Pozivali su ga na suradnju u tadašnjim institucijama, međutim, on je odbio sve. Dakle, nije u to vrijeme objavio niti jedan tekst, izbačen je iz čitanki. Međutim, nije mnogo zamjerao upravo Mate Ujević, koji je bio na čelu tadašnjeg Hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, koji je tiskao školske knjige, izbacio njegove tekstove iz čitanke. Međutim, Krleža smatra da je to dobro učinio, jer da su objavili njegove tekstove, on je rekao na jednom mjestu po političkim nazorima tašnjeg režima, trebali su me streljati. Ne. Ovako je sačuvao glavu. Neko vrijeme je bio u sanatoriju doktora Milana Vranešića, inače obitelj Vranešića, a i obitelj Strocija, to su bile obitelji s kojima je on bio od djetinjstva posebno vezan, jer tu je onda provodio neko vrijeme, zaštićen. Naravno, kad je došla nova komunistička vlast, onda je, možemo reći, Krleža došao na svoje, jeli, dobio je kuću na Gvozdu, dobio je određene sinekure, bio je neko vrijeme potpredsjednik tadašnje Jugoslavenske akademije, danas Hrvatske znanosti i umjetnosti, bio je marka, što se kaže, u društvu književnika. Dakle, bio je književnik kojega se za sve pitalo i bez kojega se ništa nije moglo. Jeli. Na neki način to mnogi kritičari, ne samo katolički, nego i svi oni koji su bili nekomunisti ili antikomunisti, zamjeraju mu zapravo da je bio neka vrsta neslužbenog cenzora tadašnje književnosti. I u određenom smislu svi drugi književnici su se morali uspoređivati ovaj s Krležom. Međutim, i on je imao neko, jedno incidentno razdoblje sa tadašnjom partijom, jeli, Savezom komunista, inače je bio član Centralnog komiteta, međutim, kad je potpisao deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. onda je morao dati ostavku na članstvo i nije poslije više bio, koliko ja znam, ovaj, u tim partijskim tijelima.
Dakle, vukao je te neke radikalne zapravo poteze.
Da, ponekad, ja bih rekao, više neočekivane. Možda. Naravno, važna epizoda, o tom možemo još kasnije nešto reći, je bila njegov osnutak, odnosno obnoviteljstvo, možemo reći, leksikografije, odnosno osnutak Leksikografskog zavoda 1950. kojemu je bio na čelu do svoje smrti i vodio je sve projekte tadašnjih enciklopedijskih leksikografskih projekata. I evo, kao što rekoh, preminuo je u Zagrebu 29. prosinca 1981. Pokopan je početkom sljedeće godine.
Ali evo, rekli smo 29. prosinca, uskoro bliži se 42. obljetnica jeli smrti Miroslava Krleže. Profesore Lončareviću, naravno zanima nas, kakav je bio, da tako kažemo, duhovni profil Miroslava Krleže? Kako se on zapravo odnosio prema Bogu, kako prema Kristu, crkvi, s obzirom na to da se u svojoj literaturi često i koristio biblijskim slikama i pojmovima?
Da, Krleže je od ranoga djetinjstva bio u kontaktu s crkvom. Dakle, on je dolazio na misu po tim kaptolskim crkvama, dakle, katedrala Sveta Marija i druge. Čini se da je njega odbilo od crkve to što on na jednom mjestu u svojim dnevničkim zapisima kaže da je bio na ispovjedi kod jednog očito vrlo strogog svećenika koji ga je jako išpotao zbog njegovih mladenačkih pubertetskih ili predpubertetskih grijeha i on je nekako osjetio odijum tada prema crkvi, ne toliko prema Bogu još, jeli. Međutim, on se kasnije u svojoj naobrazbi, u svom tom razvoju intelektualnom, jeli, susreće sa Darwinom i Nietzscheom, jeli. A Darwin i Nietzsche u ono vrijeme su bili korifeji zapravo antikršćanske misli, antikršćanskog poimanja povijesti života, svijeta, jeli. I on kaže da mu je Darwin zapravo ubio svaki osjećaj za kršćanstvo, odnosno za religiju, a Nietzsche na jednom mjestu kaže da mu je vjerovao sve, a prima vista, dakle, na prvi pogled, apsolutno sve. I dakle, to su dva mislioca koja njega formiraju u mladosti. I on zapravo, teško je reći za Krležu, tu se sad dosta pisalo, pisali su i naši svećenici, Don Drago Šimunđa, pokojni profesor Golub i tako dalje, koji je s njime i prijateljevao i komunicirao. I ovo što kažete, Krleža je odlično poznao Bibliju, ne dobro, nego odlično. On je imao jedno izdanje Biblije sa slikama na njemačkom, Kunst izdanje, dakle umjetničko sa jednim tvrdim uvezom, fina knjiga koju je čitao i vidi se iz njegovih tekstova, dakle vi ne možete, ja bih rekao, pročitati gotovo ni jedan Krležin književni tekst, bilo koji esej, dramu, roman, poeziju, novelu, a da ne nabasate na Sveto pismo, na ovaj ili onaj način. Bilo u likovima, odnosno u ličnostima, osobama, bilo u nekim događajima i tako dalje. I tu je on vješto baratao time, međutim, po sudu njegove kritičara je baratao tako da izruga vjeru, jeli. da izruga i osobito je pokazivao jednu vrstu neprijateljstva prema crkvi. A velim, da li je on bio ateist, o tome još se raspravlja i vode se polemike. I osobno bih rekao prije da je on bio antiteist, ono što je Dostojevski na jednom mjestu rekao, da ne postoje ateisti, postoje samo antiteisti. Da čovjek ne može biti ateist da ne bi u nešto vjerovao, jer i ateizam je vjera, to je vjera da Boga nema. Dakle, ateizam nema nikakvih dokaza da Boga nema, ali ljudi vjeruju da Boga nema, kao što je ateizam vjera da Boga ima. Prema tome, ja sam to malo pojednostavljam, ali kad se stvar ogoli, onda se svede na to. Tako da ovoga Krleža je tu bio, dakle, on je imao tu jednu sliku negativnog Boga oca, prije svega. Neki to dovode u vezu što on nije sasvim bio siguran tko mu je otac. Ali ja sad evo ne bi ulazio
da je to povezano
detaljnije u to, ali da je imao taj problem očinskog identiteta i da je to projicirao na Boga oca, što je sasvim moguće. S druge strane, imao je određene simpatije, ja bih rekao, prema Kristu. Otprilike je imao sličan pogled na Krista kao Kranjčević. Recimo, Kranjčević je, o njemu smo govorili, čini mi se bio ambivalentan u tom pogledu. On je napisao nekoliko izrazito kršćanskih, katoličkih pjesama. Napisao je himnu Lavu 13. I tako dalje. Napisao je himnu Franjevaca Trećoredaca, koju oni danas pjevaju. Ali je u nekim pjesama iskazivao veliku skepsu, osobito prema crkvi. Dakle, smatrao je da je crkva na neki način zamračila pogled na autentičnog Krista. To je jedan, možemo reći, protestantski pogled, jeli? I tu je Krleža je to prihvatio. Krleža je to prihvatio i on pokazuje određene, kažem, simpatije za Krista, za Mariju također, ali je izrazito negativan prema crkvi kao jednoj klerikalnoj, natražnjačkoj instituciji i tako dalje, koja zapravo priječi ljudima pogled na život, odnosno pogled na ovaj svijet, suspreže njihovu posvećenost promjeni svijeta. I sad on tu kao nekakav marksist, premda bi ja tu više rekao da je on bio kvazi marksist, ali jer u njegovim dijelima kad čitate Krležu, onda tu nema puno marksizma i komunizma, ali to je uglavnom skepticizam, pesimizam i nihilizam. Dakle, jedan crni pogled na život, ali komunizam je u svojoj osnovi bio jedan, drugo je stvar sa rezultati, ali svjetli pogled na smislu obnove društva, ili pravednost, jednakost, bratstvo, svi će ljudi imati prema potrebama, niko neće ni u čemu oskudijevati. On je imao jednu idealističku filozofiju, jer da nije imao, ne bi ga toliki ljudi slijedili. Mi katolici često zaboravljamo da, sad to će čudno zvučati mnogima, ali postoje komunistički mučenici. Dakle, ljudi koji su bili spremni za svoju ideju položiti život. To što oni milost ne bi dali ni drugima, kako je rekao Končar, ne tražim niti bih je dao, to je druga stvar. Ali su oni imali, znači, jedno duboko uvjerenje da je njihova ideja ispravna. Ako Krleže toga nema, on dakle nema taj idealistički aspekt kod komunizma, kod njega je to prilično prigušeno, ima ta jedna njegova drama Golgota, koja, ajmo reći, gdje su glavni likovi radnici, međutim, to je ovako više jedan sindikalizam pravi, nekakav revolucionarni pokret. I ja osobno se ne mogu oteti dojmu da je Krleža cijeli život nekako bio na vagi da li se prikloniti Marksu ili Kristu. I tu on nikad, taj njegov izbor nikad do kraja nije učinjen, premda oni koji su ga pratili u posljednjim danima svjedoče da je zapravo se predao jedne vrste rezignacije, dakle, što se tiče života poslije smrti. Nije rekao da ga nema, ali je imao pred sobom neku vrstu sivog zida, tako je doživljavao smrt. Dobro. I tu ima jedan odličan esej od profesora Miroslava Vaupotića, inače on je već 30 godina kako je umro, 40, on je napisao odličan esej o Krležu, zove se Siva boja smrti. I to je napisao još za vrijeme komunizma, dakle Jugoslavije, gdje on naravno nahvalio Krležu kao izvrsnog pisca, velikog pisca, najvećeg pisca i tako dalje, jer se Krležu tad moralo tako hvaliti, Ali je kad to maknete, te pohvale, onda je on izvrsno pročitao njega upravo to kao jednog čovjeka koji obilazi zapravo cijeli život oko vlastitog odra i čeka kad će dalje leći. Jeli. To je Vaupotić, ga je, ja bih rekao, skinuo filmski, jedan od najboljih eseja koji je o Krleži napisao.
Da, preporučujemo svakako pročitak koji zanima više, vjerujem da ćemo zaintrigirati slušatelje, evo da onda malo drugačije pogledaju Krležu i možda analiziraju, ali možemo svakako naučiti. To je bio taj negativan stav zapravo, da. No, evo, unatoč tim kritikama, vi ste profesora Lončarevića uvrstili upravo njegove pjesme u antologiju Krist u hrvatskom pjesništvu, iako neki njegovu pjesmu u Jeruzalemski dijalog doživljavaju nekršćanskom blasfemom, čak evo. Zašto?
Pa gledajte, prvo uvrstio sam ga zato što nisam htio nikoga izostaviti bez jako debelog razloga. Ja. A kod Krleže nisam našao takav jako debeli, jako veliki razlog. Uvrstio sam tri njegove pjesme, dakle Božićna pjesma godine 1917. koja zapravo relativno jedna vrlo nježna pjesma, naravno ona završava u jednom revolucionarnom tonu, jeli, gdje se zapravo Isusovo rođenje doživljava kao navještaj jedne crvene revolucije koja će jednom dana doći, ali počinje vrlo nježno, jeli, ona počinje u jaslicama prostim leži djetešce. Zima je tužna kao zime što jesu u ovom maglenom gradu u zavjetrini modre dobre gore, dakle misli na Medvednicu, i na žili srebro pjene vode, dakle Save, što stoljeća već nevidljivo zrije. Zima je tužna i kiša na badnjak i glasovir zvoni i već je tiho jutro. Tako knjiga počinje pjesma, dakle vrlo jedna nježna pjesma. Isto tako uvrstio sam Jeruzalemski dijalog, unatoč tim kritikama, koja se naravno može čitati na razne načine, jer neki je čitaju upravo to kao, jer on tu Isusa opisuje kroz razgovor dviju piljarica na placu, jel, na tržnici, i sad ova kaže, čuje otac mu ulice mete, majka mu se mu je isto malo neobična, a on se druži sa čudnim tipovima, ne sa bludnicama, sa ovakvima i onakvima, i onda ova jedna druga kaže, ali pazite gospa, taj će dečko završiti na križu, jel. A zapravo ja ju više doživljavam kao jednu sliku jednog melograđanskog mentaliteta, kako ljudi često površno pristupaju, kao što su vjerojatno mnogi ljudi u Isusovo vrijeme Isusu površno pristupali, imali jedan takav pogled. I tu je jedna pjesma Fantazije muzikale, je zapravo posvećena onoj slici Pijeta, jeli, gdje djevica Madonna drži u krilu mrtvog sina. Jeli. Tako da sam evo uvrstio ipak te tri pjesme, jer mislim da i taj pogled na Krista je književno legitiman, da tako kažem, a tu ipak sad nema psovki, nešto. Dakle, granica je baš ona blasfemnost, dakle psovka, recimo Janka Polića Kamova nisam uvrstio, jer bi to prešlo granicu dobrog ukusa, ali to nisam mislio samo ja, jer je Matoš, recimo, ružno rekao, neću sad sve ne citirati za Kamovljivu poeziju, rekao da je to poezija pljuckanja, ali još je nešto dodao što sad ne bih citirao. Tako da, evo, mislim da Krleža ipak pripada u, naravno, njegov Krist, Isus, odnosno Krist, jeli, je prisutan u mnogo više pjesama, dakle, njegov opus je pjesnički nekoliko desetaka pjesama i barem u jedna četvrtini je se Isus Krist dotiče na ovaj ili onaj način.
Da, evo ove pjesme, stihove zapravo koji ste uvrstili u antologiju Krist u hrvatskom pjesništvu, tako nekako i sa sada nama neočekivano od Krleže blago zvuče.
Da, ovo, da. Pogotovo ovi stihovi, veli me zove pjesme 917, ali gdje se zapravo onda pojavljaju kao tri mudra filozofa, djeca, i tako dalje, i onda stoje kraj tih jaslica i velim. Ali on onda u podtekstu na kraju navješta to kao jedan navještaj te crvene revolucije koja će jednog dana doći, koja bi trebala ljude učiniti sretnim. Zapravo bi na neki način, tu je jedna poruka da bi ta revolucija trebala dovršiti Kristovo djelo. Jel? To je naravno jedna vrlo opasna poruka. Neću sad dublje ulaziti u to, ali ima, ja bih rekao, svoju logiku.
Dobro, dali ste nam svakako za razmišljati. Profesor Lončarević, u svoje dobne ste objavili studiju o katoličkoj kritici Miroslava Krleže. Kako su se katolički kritičari zapravo odnosili prema njemu? Što su mu posebno zamjerali? Kakvi su vidjeli njegovo mjesto u hrvatskoj književnosti?
Da, treba reći istini za volju, dakle, da je najveći posao u smislu dakle, prikupljanja tekstova, interpretacije o kritici Miroslava Krleže učinio Stanko Lasić u svojim nekoliko knjiga krležologije. I u jednoj od tih knjiga osobito veliku pozornost posvetio i katoličkim kritičarima. Da pače, on recimo na jednom mjestu kaže da je kritika Ive Lendića, odnosno polemika Ive Lendića s Krležom, najvažnija polemika s Krležom uopće. Dakle, on drži da je ta katolička kritika bila vrlo utemeljena i bila je vrlo raznolika. Najkraće rečeno, ali sad ne mogu ići u sve detalje, ja sam našao dva polazišta, da tako kažem, kritička prema Krleži. Jedan je onaj koji je utemeljio Ljubomir Maraković. O Maraković smo govorili, dakle, on je bio jedan od najuvaženijih književnih kritičara između dvaju svjetskih ratova. Poslije rata mu je zabranjeno pisanje i tako dalje kao katoličkom pisu. Bio je 13 mjeseci u zatvoru. Međutim, on je pisao vrlo mnogo o Krleži, pratio je Krležin rad. I Krleže je doista bio jedan pisac za koje on redovito pratio i o kojima je redovito pisao. I on je u početku o Krleži pisao prilično pozitivno, dakle, nazrijevao u njemu vrsnoga pisa, pa ja bih rekao i velikog pisa. Dapače, on na jednom mjestu u prikazu hrvatskog ekspresionizma, a ekspresionizam je razdoblje otprilike između kraja moderne, dakle, to je 1914. negdje do 1927. neki produžuju nešto malo dalje, smatra da je Krleža bio najsnažniji dramatičar ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, europski dramatičar. I doista to je najplodnije razdoblje Krleženog stvaralaštva, dakle, baš to razdoblje ekspresionizma. I tu je Krleža napisao najveći broj svojih drama. I tu je Maraković bio dosta blagonaklon prema Krleži. Ono što mu je zamjerio je upravo to da, ako već jest marksistički, komunistički pisac, kako da u tom nema nikakvog svjetla. Kako nema nikakve svjetle ideje, nego je samo sve mrak, tmina, ništavilo i tako dalje. I tu ga je on kritizirao na tome, a zamjerio mu je jako poslije balade Petice Kerempuha, koje su tiskane, mislim, 1936. u Ljubljani. Ne samo zbog toga izopačenog, kako Maraković kaže, ne baš tim riječima, ali u tom duhu prikazivanja hrvatskog zagorskog seljaka, jer on smatra prvo da niti postoji takav jezik, niti je hrvatski seljak zagorac takav kakvim ga on prikazao, i zbog tog njegovog nihilizma, dakle, sve je mrak, sve je crnilo, sve je besmisleno. I onda se Maraković pita što čovjeku ostaje nakon čitanja takve književnosti nego štrik ili parabelum, jel? Parabelum je pištaj. Međutim, on ipak uvažava Krležu kao našega pisa, i to velikog pisa. A tako mišljenje su imali i neki drugi njegovi ideološki protivnici, recimo spomenuti Mile Budak i tako dalje, koji se nisu s njim slagali, ali su smatrali da je on po svojoj estetici, po snazi književnog stvaralaštva, velik pisac. E sad dolazi ova mlađa generacija kritičara, predvođena Ivom Lendićem, koji je bio izvanredno inteligentan, bridak na jeziku, što bi se reklo. No, Maraković je bio fina škola. Rekao bi bečka škola, on se u Beču i škola.
Lendić je bio impulzivan, temperamentan.
Ovo je bio 25 godina, 87. godište, 20 godina mlađi, jel? Jedna nova generacija. I on je bio vrlo kritičan prema Krleži, ali on se zapravo nije Krležom ni bavio toliko kao književnikom, nego kao ideološkim protivnikom. I on je smatrao da čovjek koji je bio u Sovjetskom savezu, a nije vidio sve ono što se u Sovjetskom savezu događa, dakle, kolektivizacija, gulag, progon političkih protivnika, masovna ubojstva i tako dalje, nego veliča taj poredak, je li, kao da kažeš, na jednom mjestu piše da Sovjeti po svijetu niču kao gljive i on se tome veseli, je li. On kaže da takav pisac se ne zaslužuje nazvati hrvatskim književnikom. I dakle, on ga Alimine ga je prekrižio. I to je bila, rekla bi se, crvena crta koju je Velim Maraković je to podnosio, je li? Da pače, pitao se zašto onda nema nikakvog svjetla kod Kaleže, ako je komunizam svjetla ideja, ali ovaj se time nije zamarao, dakle, nikakvom estetikom, nego ga jednostavno prekrižio. I evo, to su u najkraćim crtama, dakle, dvije paradigme, ali dva temeljna načina pristupa Krleži kad je katolička kritika u pitanju. Naravno, Krleža je doživljavao brojne kritike iz takozvanog građanske kritike, dakle ne katoličke, ali sa liberalnih pozicija, sa naravno kroato-nacionalno-centrističkih pozicija, ili gdje su ga smatrali da on nije Hrvat, da je nekakav malo Hrvat ili veliki Jugoslaven i tako dalje, i to, ta vrsta kritike se protezala i kasnije u Novoj Jugoslaviji, naravno ne na taj način, jeli, ali već poslije njegove smrti, kad se doduše Krleža sam nije mogao braniti, već 80. godina, dakle, su počele se tiskati knjige koje su s tih pozicija napadale Krležu, dakle, i sa liberalno-građanske i sa nacionalno-konzervativnih.
Sad ćemo ovom dijelu nacionalnosti gdje ga svrstati ili gdje ga svrstavaju. Da. No evo, dakle, zaključujemo zapravo i kako vi u svom članku pišete, Lendićeva negdje polemika s Krležom se smatra najvažnijim, ili tako, negdje u kritičkoj literaturi, možemo tako reći. No dobro, kakav je bio Krležin odnos prema hrvatskoj državi i narodu? Može li se za njega reći da je bio domoljub ili ipak prevladavalo jugoslavenstvo?
Čujte, sad ovako iz nekakvog pokušaja da se trijezno gleda na njega, on je svako bio Hrvat, ajmo reći, Hrvat jugoslavenske orijentacije. Dakle, on nije vjerovao u sposobnost Hrvata da stvore samostalnu državu. To je, ja bih rekao, bila njegova osnovna politička skepsa. On je, evo, ja sam odvojio jedan odlomak iz njegovog teksta o malograđanskoj ljubavi spram Hrvatstva. Kaže on ovako, okoliko puta sam čuo i čitao o svojoj malenkosti da sam internacionalistički odrod i da mrzim hrvatstvo, premda ne poznajem među hrvatskim poetima ni jednoga koji bi bio narodniji pod navodnicima od mene i ni jednog koji je više od mene varirao temu o potisnutoj svijesti hrvatskog narodnog osjećaja. U Beogradu me beogradski novinari, šoveni i separatisti, napadaju kao Frankovca. Frankovac je bio etiketa za hrvatskog nacionalista. A nedavno mi je srpski književni glasnik, u kojemu je nota bene Krleža objavljivao, predbacio kroatocentrično držanje, premda već godinama čeznem za jednim serbocentričnim svojim pandanom u beogradskoj štampi. Tak se Krleža pomalo ironični postavlja. Kaže, hrvatstvo nije jedno jedinstveno, to sve velikim slovima, kao takvo. I to je osnovno kod ovog razmatranja. Biskup grof Drašković, koji potpisuje smrtnu osudu Mateji Gubcu, hrvatski je feudalac, a Gubec hrvatski kmet. Nema hrvatstva koje je u stanju da pomeri hrvatskog kmeta sa hrvatskim grofom. Evo, tu ću stati. Dakle, tu je njegov pogled, je tu, ajmo reći, klasni. Dakle, on smatra da je klasno pitanje iznad nacionalnog pitanja. I to su komunisti inače smatrali, to je bila njihova ideja vodilja, je li da će se rješenjem klasnog pitanja riješiti nacionalno pitanje. Međutim, ispostavilo se da nisu riješili ni klasno, ni nacionalno pitanje. A tu je bila jedna, ja bih rekao, kratkovidnost, jer je nacionalno pitanje daleko dublje, ona je povijesno utemeljenije nego klasno pitanje. Pazi, vi naravno imate u povijesti seljačkih buna, imate socijalnih nepravdi itd. Međutim, kad sve skupa pogledate, onda su one relativno rijetke. Dakle, te socijalne revolucije nisu tako česte kako su se to komunisti predstavljali i mislili su da će oni samo zapaliti iskru i da će nastati jedna socijalna revolucija je nastala u ratu. Dakle, ona nije nastala ni 1918. ni 1939. ni 1941. nego je tek provedena nasilnom kolektivizacijom i na druge načine industrializacijom, jeli, od 1945. nadalje. Krleža je tu, ali evo, to je njegov pogled. On je bio veoma često suprotstavljen, da tako kažem, velikosrpskom hegemonizmu. Dakle, imao je jedan apsolutno negativan odnos prema nametanju srpskog jezika. On je uporno pisao, time se hvalio da on piše neću, a ne piše neću, i da mu neće koji kakvi neznalice ili određivati kako će on pisati. To je govorio za vrijeme Nove Jugoslavije, kad su bili ponovo veliki pritisci da se uvede jedan jezik hrvatsko-srpski, srpsko-hrvatski u varijantama. Ono što mu se može upisati kao zaslugu je recimo da je podržao ono zlato i srebro Zadra, jeli, koji časti se stara, dakle to jedno kulturno okupljanje, pribiranje naše povijesti, da je potpisao deklaraciju, jeli, što, čujte, ni u onim vremenima jednopartijskog sustava nije bilo lako, jeli, on ga je potpisao kao on, kao Miroslav Krleža, jeli, dakle ne kao predstavnik institucije, jer je tada zapravo deklaraciju potpisalo 18 hrvatskih kulturnih institucija, a onda i pojedinci, jel? I zbog toga je pretrpio ne neke odveć teške posljedice, više je to bilo na toj partijskoj razini. Jeli, može mu se uzeti u jedan plus što je i, da tako kažemo, spasio hrvatsku leksikografiju, bez obzira što je stavio pod komunističko ruho. Jer naime, govorili smo Mati Ujeviću, Mate Ujević je 1939. osnovao konzorci Hrvatske enciklopedije, koji je onda 1941. godine postao Hrvatski bibliografski izdavalački zavod, i to je zapravo bio današnji leksikografski zavod. Onda je on 45. godine su naravno komunisti sve zaustavili, obesnažili, jeli, nije se moglo ništa. Međutim, Krleža je shvatio ako Zagreb ne bude imao jednu takvu instituciju, da će se naprosto sav taj kulturni, odnosno leksikografski rad preseliti u Beograd. I on je onda išao Mati Ujeviću, koji je bio na liječenju u Toplicama, molio ga da prihvati da bude njegov zamjenik, i tako su, koji su znači prije rata bili žestoki, neprijatelji, ali protivnici. Mate Ujević je kritizirao Krležin jezik, napisao da Krležin uopće ne zna pisati i tako dalje. Dakle, među njima je bila jedna velika protivnost, ali evo, vrijeme koji puta učini čuda, pa je on ne samo Matu Ujevića, nego i druge takozvane klerikalce, Krunu Krstića i druge građanske i te katoličke intelektualce, pod uvjetom da su preživjeli rat, jeli, mnoge ih je zaposlio u Leksikografskom zavodu, i tu je zapravo obnovio, velim, pod jednim komunističkom etiketom, odnosno jugoslavenskom etiketom prije svega, ali je, možemo reći, ipak okupio znanstvene kapacitete koji su u Hrvatskoj postojali, i tomu se svakako može upisati u zaslugu. Dakle, kada govorimo o njegovom hrvatstvu, on je svakako imao hrvatski osjećaj. On se nikad nije izjašnjavao kao ne znam, Hrvat ili kao Srbin, što je učinio Ivo Andrić. Ali Ivo Andrić je potpuno postao srpski književnik. Ali je ipak, dakle, ostao vjeran jugoslavenstvu, gajio veliko prijateljstvo sa Titom i tako dalje, jeli, vozio se s njim na galebu po Egiptu i oko Afrike i ne znam što, jeli, igrao s njime šah, to su bila te veze, jeli, među njima, naravno, koje sežu još iz vremena prije rata, i toga se nije odrekao nikada. Dakle, u neku ruku on je u praktičnom životu, mnogi mu to zamjeraju, da je izdao zapravo taj svoj književni marksizam i komunizam, ili je prihvatio zapravo jedan buržujski život, jel?
Nije bio dosljedan.
Nije bio dosljedan. Ali dobro, to je sad već posebna tema.
Poštovani slušatelji, pratite emisiju Katolički kulturni i društveni profili. Razgovaramo s urednikom ciklusa emisija, profesorom doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem. Profesore, evo već prema kraju emisije idemo. Tema je, naravno, posjećam Miroslav Krleža u svijetu katoličke kritike u povodu 130. obljetnice rođenja. Profesore, koje je mjesto Miroslava Krleže u hrvatskoj književnosti? Evo, što biste rekli, poznat je naravno vaš stav da je on važan, ali nije velik pisac. Možete li to obrazložiti?
Pa evo da sjetio sam se onog jednog stiha, jednog poznatog kantautora, jedni ga hvale, drugi ga žale. trećega kritiziraju. Pa gledajte, dakle, za mnoge i danas Krleža veliki pisac, ima i oni koji misle da je najveći hrvatski pisac. Moj stav je ovako, bio nakon svega što sam o Krleži pročitao i što sam od Krleže pročitao, Krleža je svako važan pisac. Dakle, bez Krleže se ne može razumjeti hrvatska književnost, hrvatski društveni život, hrvatska duhovnost, ja bih rekao, govorim dakle o hrvatskom narodu 20. stoljeća. On je predstavnik jedne struje intelektualnog, društvenog, duhovnog života i kao takvog ga treba uvažavati. Ja ga jednostavno ne mogu držati velikim pisem upravo zbog tog, prije svega zbog njegovog nihilizma. Dakle, on je svakako imao velike, visoke estetske domete. Ne u svim dijelima. Recimo, ja smatram da su njegove drame doista možda najbolji dio njegovog stvaralaštva. Neki njegovi eseji su vrlo lijepi, da tako kažem, i za čitanje, interesantni. Vidi se da je on načitan čovjek, iako nije imao formalnu izobrazbu, ali nije završio niti gimnaziju. Ali imao je znanje jezika, kretao se u intelektualnim krugovima, mnogo toga je znao, imao je odličnu memoriju, dobro je pamtio, mnogo je pisao. Naravno, kad mnogo pišete, onda tu ima stvari koje su umjetnički vrijedne i one koje baš nisu vrijedne. Ja recimo njegove romane smatram ne osobito dobrim, recimo Na rubu pameti mi je katastrofalno loš roman, neki ga jako vole, ja ga uopće, ja sam ga počeo čitati, naprosto ga nisam mogu pročitati do kraja, možda je to greška, ali mi je bio nečitak. Za razliku od nekih njegovih eseja koji su vrlo interesantni, pa čak kad se čovjek i ne slaže s njima, oni su vrlo zanimljivo pisani. Sa jednom širokom leksikom, sa jednom baroknom retorikom, kako se to za Krležu znalo govoriti. Njegove sintagme su, slike su često vrlo snažne. I po tome on svako jak pisac, jeli? Dakle, on je jak pisac, umjetnički nejednako, ali u cjelini opusa možemo reći da je jak pisac, da je važan pisac, da, ali upravo zbog tog nihilizma ja bih mu oduzeo tu titulu velikoga pisa. Ja mislim da je recimo jedan Matoš, evo sad ću uzeti Matoša, veliki pisac, da je jedan Šenova veliki pisac, jeli? Jer su oni, iako i oni imaju tragične stranice u svojim, nema književnosti bez tragedije, jel? Tragedija je, pa i u komediji na određen način uvijek imate zrnce tragedije, a to znamo još od starih Grka, je fundament umjetnosti, fundament književnosti. Jel? Međutim, kod njega je mnogo toga, ja bih rekao, previše crno. I drugo, ono zašto ga ne smatram velikim pisem, da on je često svojim kritikama hrvatske književnosti, pa i pisanjem o nekim velikanima hrvatske povijesti, recimo vrlo negativno je pisao o našem Dubrovniku i Dubrovačkoj republici, svojim negativnim stavom prema crkvi, koje možemo mi biti vjernici ili ne biti, ali činjenica je da je crkva svojom duhovnošću ovaj narod držala tisuću godina i više od tisuću godina kroz razne povijesne kušnje i to ne može niko poreći. A on je tu, on je to sve minirao. Jeli? Dakle, on je minirao i hrvatsku kulturu i hrvatsku duhovnost i to mu je ono što mu ja opisujem kao negativne stavke i mislim da ipak onda ovaj estetski momenti koji on sigurno ima vrlo visokih ne mogu pokriti ovo negativno što je učinio. Ali kažem, on je lakmus papir epohe. Dakle, i u tom smislu on ostaje naš. Evo čak, citirat ću za kraj, Petar Grgec, jedan naš poznati katolički laik između dva rata, koji je poslije rata potpuno nepravedno, pravedan, osuđen na 7 godina robije. Jedan dio je služio i u ovoj famoznoj Staroj Gradišci, ali baš zbog tog komunizma koje Krleža ponekad tako dizao, na jednom svom mjestu kaže, ali ipak je Krleža naš pisac, on ga zove zapravo naš Krleža. Jeli, u tom smislu ja bih ostavio to, on je naš Krleža, ali mislim evo da s obzirom na ove aspekte njegovih negativnih stajališta prema kršćanstvu, prema crkvi, prema znatnom dijelu hrvatske kulture, njegovo nek kritičko uzdizanje, recimo Paterena, bogumilstva i tako dalje, koje on gledao kao neku sintezu istoka i zapada, što ja bih rekao ne drži vodu ni u kulturološkom, niti u historiografskom, historiološkom smislu ovoga, da je tu promašio, jeli? I da mu je u tom smislu nedostajala jedne kritičnosti koju ipak, pogotovo kad pisac dođe u neke godine, onda mislim da je mora imati.
Da bi bio velik.
Da bi bio velik, da.
Hvala vam profesore Lončaroviću na ovako zanimljivoj i otvorenoj analizi, pa recimo samo književnog značenja Miroslava Grlaša. Hvala vam na dolasku u studiju Radio Marija.
Hvala vama.
Poštovani slušatelji, pratili ste emisiju Katolički kulturni i društveni profili. Naša tema bila je Miroslav Krleža u svjetlu katoličke kritike u povodu 130. obljetnice rođenja. O ovoj temi razgovarali smo s profesorom doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem, urednikom ovog ciklusa emisija, a uz urednika pozdravljaju vas i zahvaljuju na pozornosti tehnički realizator Marijan Agičić i voditeljica Ivka Malkuć-Bastašić. Do slušanja, hvaljen Isuse Marija.
Katolički, kulturni i društveni profili. Urednik dr. Znanosti Vladimir Lončarević.